ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وناكسن رجستيال كسور دواد برنامج كدعدوين كدنيدا ومالي ولبا هذا نوكلات كلا سعطان وربهنت إسلامي قاهي الفرقان مركا لغا ريبا مالي نمدا جمعها واسقالك بيشا محرم سندك كون أفر بقلا فرتني اللحدة هجريغا قد بدأت كودا جيسان دونتان ما أنت أو إسنين أه برنامج كوحا كمدا دو قيمها يهود كو دقز أو قلاي مالي كيلاب بقل سيداتني يسدحاد يمقاومة أو فلين يهول قلا قسارة لغو غارسية يهودا مسلمين تمرتانية أو ملايين دولار كو تاقيري ولا لهو دا دباتيسان إرير قزا كوحدة الدعم السريع مع RSF أو قماد هور لك جيستي دالك السودان إذا مدى أماكا تونس أو حري مسؤول كترسان حزبيقة النهضة ملتريق دالك السودان أو قولك شكتاي دقال لإلا قلين كوحدة RSF هذا سيابا كالدوان ساعده إلا صور دافاي وغودين تاي دالك يوغاندا إيا واربحينكو سابسان سيدان أي روشكو كغفا إذا سنيا غاشان بورسيقة إي سميستين سدح دال أو داعا قلبيت كأفريكا قد بدا سيادكو مقلدونتان إنتاو صعبة برنامج كدعدوين كدوني دا كوسو دوادا مركلا إيا برنامج كدعدوين كدوني دا.
عرفت الله بالنجوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاك قد بداس او ايدل ايق او فافاسن اي نغور دو سو غدبن دونا ان شاء الله بل سي اينو كوبلاونا قدبكا اوغو هوريه اي برنامجكا دو قيمها يهودو كا ودا قزا او غلاي مالينكي 283 اي مقاومه او فلين اي هول غلا قساره لغو غارسي يهودا وراركي اوغو دنبيه اي دو قيمهان وخا اينو سو جيدنيا ولالكا عبد الرحمن بدر.
أذكر رصاصبنا ذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع. أذكر رصاصبنا.
يا الله
قذف اليهود قذفوا أبراج الصالح سبعة. أنا كنت رح أشتري الأول سفر السرو وانفجر السرو
في فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها.
أبي العربي سلاما لروعك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد.
يهمي علينا بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم.
الله عليهم إحنا الله معانا إحنا الله معانا تخافوش تخافوش إحنا أقوى منهم الله معانا. اللهم إني مغلوب فانتصر. هاي ماما ولك لا
الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهن
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى. فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة
آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال ميل كستو جوجتان وحد كسو دواتان حبنتان وغا هادلنا وراركي ugu dambeeyay ee duqeymaha yahuuda ee ka wado marinka Gaza. Waxaan maanta isniina danka kalena ku beegan maalinkii 283aad oo xidhiidha aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymaha 24kii saacay la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza. Xukugalay geysteen ciidamada maamulka yahuuda dagaal lagu jabiyay askarta sahaynada iyo falanqeeyo xagga militariga oo sheegay in ciidamada maamulka yahuuda ay u dhaqmayaan sida wuxuushti oo kale. War cusub oo ay wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca Gaza soo saartay waxay ku sheegtay in ciidamada yahuuda ay ku kiciyeen in ka badan 4 dhacdo xasuuq wuxuushlima 24kii saac ee la soo dhaafay, waxaana ku shahiiday xasuuqyadaasi dad gaaraya 141 ruux halka ay ku dhaawacmeen 400 oo ruux oo kale. Waxaana inta badan martigelinaya xasuuqyadan deegaanada iyo goobaha ay ku badan yihiin dadka barakacayaasha ah. Duqan xoogan oo ay ciidamada yahuudu ka geysteen madarasa ku taala xerada Nuseirad waxay ku dileen 17 ruux oo shacab ah, iyagoo ku dhaawacayeen ka badan 70 ruux oo u badan dumar iyo caruur. Dadka madarasadani ku sugnaayeen la sheegay inay ahaayeen dad barakacayaal oo ka soo cararay duqeymaha ciidamada yahuuda. Askarta sahaynada waxay duqeen xoogan oo xagga cirka ay ka geysteen xerada Al-Burej ee dhacda bartamaha jiida Gaza, waxaana halkaas ku shahiiday dad badan halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale. Deegaanka Al-Miqraq ayaa sidoo kale ka mid ah deegaanada habeenkii xalay martigelinayay duqeymaha sahaynada yahuuda, waxaana duqeynta halkaasi ka dhacday ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale waa fara badan. Weerar rasaasiyana iyo ciidamada yahuuda oo sita diyaarad helikopter ay ka geysteen magaalooyin ay ka mid tahay Zahra oo dhacda bartamaha jiida Gaza, waxaana weeraradaasi ku baxay dad badan oo shacab reer Gaza iyadoo ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo fara badan. Madrasada Al-Awdah ee ku taala bariga magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza ayay sidoo kale beegsadeen ciidamada sahaynada yahuuda. Dad badan ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqeynta halkaasi ka dhacday. Ila wareedda dhaqaatiirta waxay warbaahinta u xaqiijiyeen in ciidamada yahuuda duqeymaha ay ka geysanayeen isbitaalada caafimaadka ee Gaza ay ku dhaawacmeen in ka badan 80 ruux, waxaana uu sheegay ismaha isbitaalka Al-Awdah in ciidamada yahuuda ay burburiyeen 77 isbitaalkani, ayna ku waxyeelayeen dadkii ku sugnaa ee bukaanada iyo dadka barakacayaasha isku jiray. Guri ku yaala xerada Nuseirad ee ciidamada yahuuda duqeyn xoogan ka geysteen saacadii tagay, waxaana duqeyntaasi ku shahiiday 3 xaruur halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale. Dhisme ku yaala magaalada Rafah ee koonfurta marinka Gaza iyo sidoo kale ciidamada yahuuda beegsadeen waxayna halkaasi ku dilin dad badan oo rayda halka ay ku dhaawaceen kuwa kale oo fara badan. Xaafada Azitun ee dhacda bariga magaalada Gaza waxay diyaaradaha dagaalka ee maamulka yahuuda duqeyn ka geysteen wadada 8-aad ee xaafadani marta, waxaana duqeyntaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah. Xerada Al-Maghazi ee dhacda bartamaha jiida Gaza waxay yahuuda ku bartilmaameedsadeen dad badan oo shacab ah oo halkaasi ku sugnaa. Duqeyntan xoogana waxaa ku shahiiday 4 ruux oo ay caruur ka mid yihiin halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo du badan. Masjidka Abu Madan ee ku yaala xerada Al-Burej isna duqeyn xoogan ayay ku beegsadeen yahuuda, waxaana halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday dad badan oo xilligaasi ku sugnaa masjidka. Sidoo kale waxay duqeyn wuxuushlimaha ay ciidamada yahuudu ka geysteen xaafadda Sheikh Ridwan ee magaalada Gaza, waxaana ku shahiiday duqeyntaasi dad badan oo shacab ah iyadoo ay ku dhaawacmeen 4 ruux, sidaay dad goobjoogayaal lah warbaahinta u xaqiijiyeen. Galabnimadii shalay xasuuq ay ciidamada yahuudu ka geysteen magaalada Gaza waxaa ku shahiiday 92 ruux iyadoo ay ku dhaawacmeen 200 oo ruux oo kale. Tirada guud ee shahaadada muslimiinta tan iyo 7 Oktoobar ee sanadkii tagay waxay maraysaa in ka badan 38,584 ruux, halka ay dhaawacuduna marayaan ku dhawaa 88,881 ruux oo kale. Waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashada iyo dhaawaca maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada yahuudana si dhallaana u beegsanayso dadka barakacayaasha ah. Dhinaca kale, weeraro xukugalaha iyo ciidamada yahuudu ka geysteen magaalooyin iyo deegaano badan oo dhacdeenta galbeed
waxana weeraradaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen oo ay ku waxyeeloobeen kuwa kale meelaha ay ciidamada yuhuuddu weerareen waxa ka mid ah magaalooyinka Al-Qaliil, Nablus, Ramallah iyo Jenin dadka yuhuudda xoog lagu deegaamiyay dhulka muslimiinta ee Falastiin waxay xoog ku galeen deegaano iyo tuulooyin dhaca koonfurta magaalada Nablus ee daanta galbeed muddo saacadaha oo ay halkaas ku sugnayeen waxa goobta soo gaaray ciidamada yuhuudda waxayna xireen oo ay xabsidooda dulmiga badan u dhaadhiciyeen dad badan oo Falastiiniyiin ah halkaas ayayna dhibaatooyin bani'aadamnimada ka baxsan ugu geysanayaan ciidamada yuhuudda waxay xoog ku galeen magaalada Ramallah ee xarunta uu ah maamulka maqaarsaarka ee uu hoggaamiyo Maxamuud Cabaas waxayna ciidanka yuhuudda u dhaadhiciyeen tuulooyinka waxayna galeen tuulo lagu magacaabo Tarsamaan waxayna halkaas ku xireen labo wiil oo walaalo ah laguna kala magacaabo Maxamuud iyo Cali Suleiman waxay sidoo kale ciidamada yuhuuddu xog ku galeen deegaanka Qibaadiya ee dhaca koonfurta magaalada Jenin ee daanta galbeed waxayna halkaas xad gudubyo kula kaceen dadkii shacabka ee halkaas deganaa waxay sidoo kale ciidamada yuhuuddu xog ku galay ka geysteen deegaanada kala Beet Amr oo dhaca waqooyiga magaalada Al-Qaliil iyo sidoo kale deegaanka Jaamiciin oo ina dhacda galbeedka magaalada Nablus waxayna halkaas dhibaatooyin ugu geysteen dad marasa oo halkaas ku dhaqanaa geesta kale waxay ciidamada muqaamadu beegsadeen xarumo iyo saldhigyo ay ciidamada yuhuuddu ku leeyihiin deegaanada iyo magaalooyinka amarinka Gaza waxaana howlgalada saacadii la soo dhaafay Gaza ka dhacay ee yuhuudda lagu la beegsaday dhammaantooda lagu gaarsiiyay qasaaro xoogan iyadoo dhimasho iyo dhaawac badan halkaas ka soo gaaray kooxda muqaamada waxa ay shaaca ka qaaday in dagaalyahanadu ay dagaal toos ah la galeen ciidamada saynada yuhuudda waxayna sheegeen dagaalkaasi ciidamada yuhuudda lagu gaarsiiyay qasaaro xoogan iyadoo laga gubay gawaari ay wateen ciidanka saynada gantaalla iyo ciidamada muqaamadu sidoo kale ku garaaceen saldhig military oo ciidamada yuhuuddu ku lahaayeen Gaza howlgal ay ciidamada muqaamadu ka fuliyeen bartamaha jiida Gaza waxa ay la beegsadeen ciidamada saynada yuhuudda waxaana howlgalkani u dhacay sidii loo qorsheeyay sida ay sheegeen garabka military ee guutada Izzuddin Al-Qassam ciidamada muqaamada waxay hooyeyal ku garaaceen isku imaatin ay ku sugnayeen askar ka tirsan maamulka yuhuudda waxana weerarkaasi duqeynta ciidamada yuhuudda lagu gaarsiiyay qasaare dhimasho iyo dhaawac isku jira afaf koore magaalada Rafah goob ay isugu yimaadeen ciidamada yuhuudda ay sidoo kale hooyeyal ku garaaceen guutada Saraajal Qudus ee taabacsan muqaamada waxay sidoo kale duqeyeen ciidamada muqaamada saldhigay ciidamada yuhuudda ku lahaayeen Saariyam ciidanka muqaamada waxay si laba jibaareen dagaalada ay ku bartilmaameedsanayaan askarta sahaynada yuhuudda taliska ciidamada yuhuuddu waxa uu sheegay in dagaalo 24 saac ay ciidankoodu la galeen kooxda muqaamada in looga dhaawacay 10 askari oo 3 ka mid ah lagu dhaawacay dagaal toos ah oo iskaga hor imaadeen ciidanka muqaamada iyo kuwa yuhuudda ugu dambeyntii Faiz Ad-Duwayri waa qabiir dhanka askariga ayaa sheegay in ciidamada yuhuudda ay yihiin kuwa ugu akhlaaqda daran adduunka halka kooxda muqaamadana dagaalka ay kula jiraan yuhuudda ay ku maareenayaan aqal iyo garaad sare. Ad-Duwayri waxa uu tilmaamay in kooxaha muqaamada ee ka dagaalamaya waqooyiga iyo koonfurta marinka Gaza ay si wax ku ool ah iskaga caabinayaan ciidamada gumeystaha yuhuudda wuxuuna intaa ku daray in ciidamada gumeystaha yuhuudda ay ku kacayaan falal wuxuushlimo badan. Faiz Ad-Duwayri wuxuu ku celceliyay in ciidamada gumeystaha ay ka baxeen Jabaaliya kadibna Shajaaciya sidoo kalena ay subaxnimadii Jimcaha ka baxeen Talal Hawa sababo la xidhiidha baaxadda qasaaraha ka soo gaaray dagaalka iyo sida ay iskaga caabinayaan kooxda muqaawamada.
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري
وهجاد ولي واحد دغيسنيسان برنامج كدعدوين كدنيدا وحون اذا كغا ايمانيا ورباهينتا اسلاميغا هي الفرقان markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii hadalhaynta dunida oo aad ku dhageysan doontaan muslimiinta Mauritania oo malaayiin dollar ku taageeray walaalahooda dhibaateysan ee reer Gaza iyo ciidamada amaanka Tunis oo xiray mas'uul ka tirsan xisbiga An-Nahda waxaa tafaasiil umurahan ku aadan inoo soo jeedinaya walaalka Maxamed Sheekh Cali
aad baad u mahadsantahay dhageystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalaha inta dunida aan ku soo gudbinay wararkii ugu dambeeyay caalamka. Qodobada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: Muslimiinta Mauritania ayaa malaayiin dollar ku taageeray walaalahooda dhibaataysan ee reer Gaza. Dalka Mauritania oo ka mid ah dalalka dhaca caalamka Islaamka ayaa Muslimiinta ku nool waxay qaateen talaabo ku dayasho mudan oo ka tarjumaysa damiirkooda diineed ee nool. Inkastoo dalkan lagu tiro dalalka uu faqriga daran ka jiro marka laga hadlayo caalamka Islaamka, haddana Muslimiinta ku nool waxay ku tilmaamay yihiin deeqsinimo iyo in Muslimiinta dhibaataysan ay u dooraan waxay naftooda u baahan tahay. Tan iyo markii uu bilowday dagaalka dulmiga ah ee Yahuuddu ku soo qaaday marinka Gaza, waxay Muslimiinta Mauritania bilaabeen inay waxay awoodaan ku taageeraan reer Gaza. Qabaailka Mauritania dega ayaa sameystay jimciyad khayri ah oo dhexdooda lacagaha ka aruursa, isla markaana gaarsiisa Muslimiinta Gaza. 12 qabiil oo ka mid ah qabaailka ku nool Mauritania ee Muslimiinta ah ayaa ku guuleystay in muddo kooban ay ku aruuriyaan lacag dhan 10 milyan oo dollarka Mareykanka, taasoo ugu talagaleen Muslimiinta Gaza ee gumaadka uu xushnimada ah la kulmaya. Sheekh Axmed bin Khayraan oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee isku hawlay ururinta lacagaha ayaa tilmaamay in tani ay muujinayso sida Muslimiinta dalkiisa ku nool u dareensan yihiin in qadiyadda Falastiin ay tahay qadiyad diineed oo ka dhexaysa Muslimiinta oo dhan, qaybna ay ka tahay caqiidadooda. Muslimiinta Mauritania oo kaliya ma ahan Muslimiinta taageerada la garab istaageen reer Falastiin, waxaana taageerada maaliyadeed ay noqotay midda keliya ay maanta awoodaan Muslimiin badan oo ku nool caalamka Islaamka. Geeska kale, kooxda dacmo sariic ama RSF ayaa gumaad horle ka geysatay dalka Suudaan. Gobolka waqooyiga Kardafaan ee dhaca galbeedka Suudaan ayaa kooxda RSF ka geysatay xasuuq arxan daran oo ka dhan ah dadka shacabka, waxaana la soo warinayaa dhimashada 10 ruux. Tuulo lagu magacaabo Fanquuqa oo ka tirsan gobolka waqooyiga Kardafaan ayay musiibadan lagu laayay dadka shacabka ka dhacday. Maleeshiyaad ka tirsan kooxda RSF ayaa rasaas ku furay dad ku sugnaa suuq ku yaala deegaanka. Shabakad ay ku midaysan yihiin dhaqaatiirta Suudaan ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in inta haatan la xaqiijiyay weerarkaas tacaddiga ay ku dhinteen 23 ruux oo shacab ah, halka ay jiraan kuwo kale oo dhaawacyo garaab ah soo gaaray. Waxaa weli halkiisa ka sii socda dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda Suudaan iyo maleeshiyaadka murtazaqada dacmo sariic ama gurmadka degdega ah. Loolanka u dhexeeya labada dhinac waxaa ku dhintay 10 ruux halka ay ku dhaawacmeen tiro intaa ka badan. Waxaa sidoo kale jira tiro malaayiin dad ah oo ka barakacay waddanka Suudaan ee dagaaladu halakeeyeen. Dhinaca kale, ciidamada ammaanka ee Tunis ayaa xiray mas-uul ka tirsan xisbiga Annahda. Warka soo baxay xisbiga Annahda waxaa lagu sheegay in xogeeyihii guud ee ururka iyo laba ka mid ah ilaalada lagu xiray magaalada Tunis ee caasimada dalka Tunis. Xogeeyaha guud ee xisbiga ayaa lagu magacaabaa Al-Ajami Al-Warimi, waxaana lagu xiray galbeedka magaalada caasimada ah ee Tunis. Xisbiga Annahda wuxuu sheegay in mas-uul ka tirsan xisbigooda la xiray iyadoo aanu soo bixin go'aan maxkamadeed oo amraya in xabsiga loo taxaabo. Ilaa iyo haatan lama oga halka lagu xiray mas-uulkan. Xukuumadda Tunis ayaana wax war ah ka soo saarin arrinta lagu eedeeyay. Wuxuu mas-uulkan xabsiga la dhigay ku biirayaa gudoomiyaha xisbiga Annahda, Rashid Al-Nuhush, iyo mas-uuliyiin kale oo horey xabsiga loo dhigay, iyadoona lagu eedeeyay gudoomiyahan eedo kala duwan oo aad u far badan, sida ay sheegtay dowladda Tunis. Militariga Suudaan ayaa guulo ka sheegtay dagaalo ay la galeen kooxda RSF. Afayaan u hadlay ciidamada militariga Suudaan ayaa sheegay in guulo waaweyn ay ka gaareen dagaalo ay la galeen maleeshiya taabacsan kooxda RSF, kuwaasoo ka dhacay magaalada Al-Khartuum ee caasimada waddanka Suudaan. Sida uu sheegay afayaanka ciidanka militariga Suudaan, dagaalka ayaa dhacay sabtidii ayna soo dhaafnay. Afayaanka waxa uu weeraradan dhacay ku tilmaamay kuwo gaar ah ayna fuliyeen ciidamadooda u carbisan howlgallada ceenkana, wuxuuna sheegay in ugu yaraan 100 askari ay ku dileen dagaaladan ay la galeen kooxda RSF. Ilaa iyo iminka ma jirto wax war ah oo ka soo baxay maleeshiyaadka RSF ee doonaya inay afgembi kula wareegaan talada waddanka Suudaan, laakiin waxaa lagu wadaa inay ka hadlaan saacadaha soo wajahan, lamana oga inay qiran doonaan khasaaraha ama ay ganafka ku dhufan doonaan. Ugu dambeyntii, dad siyaabo kala duwan saacadihii la soo dhaafay ugu dhintay dalka Uganda. Wararka ka imaanaya dalka Uganda ee dhaca qaaradda Afrika ayaa ku waramaya in saacadihii la soo dhaafay dalkaasi ay ka dhaceen dhacdooyin sababay dhimashada dhowr qof oo Ugandese ah. Dab qabsaday gaari nooca taksiga oo la kireysto ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 2 ruux oo ka mid ah rakaabkii saarnaa gaariga. Gaariga uu dabka qabsaday ayaa ku sii jeeday magaalo lagu magacaabo Mambela oo ka tirsan dalka Uganda, waxaana uu ku socday waddada Silaif ee marta magaalada Jinja. Taliska booliska Jinja oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay inay jiraan khasaarooyin intaan ka badan oo ka dhashay dabkan ka kacay gaariga taksiga. Ugu yaraan 12 qof ayaa saarnaa gaariga uu dabka ka dhex kacay, marka laga soo tago dhimashada labada qof waxa jira tiro dhaawacyo ah oo aan la xadidin dhinaca kale taayir gaari oo qirxay ayaa sabay dhimashada laba ruux oo makaanig ah dhacdan ayaana ka dhacday magaalo lagu magacaabo Kijanwemi oo hoos tagta degmada Masakawa ee dalka Uganda labada ruux ee dhintay ayaa lagu kala magacaabaa Joseph Normal oo 93 sano jir ah iyo Timothy oo 15 sano jir ah waxaana taayirku ku qirxay xilli ay ku gudi jireen cilib bixinta taayirka Waddanka Uganda waxaa muddooyinkii la soo dhaafay ku soo badanayay falalka ceenkaana iyadoona dad badan ay ku dhinteen halka kuwa kalena ay dhaawacyo ku noqdeen dhageystayaalintaas ayaan ku soo afmeereynaa xubintii hadalhaynta dunida waxaan dib idin kugu celinayaa barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo qaybaha ka harsan
وهقاق مركان وحينو سلسو قرني قيبها الدنبئي برنامشكا سيدي ايو روشكو وغفا ايدي سنيا غاشان بورسيقا اي سميستينا سدح دل او دعقل بيتكا افريكا واربحينكو ادن قدبكان وحينو سو قدبنا يوالالك محسن
غاشان بورسيقا روشكا يبادي قوب كيسة تحالف ادق او كو جهر رجل بيتكا midowga Yurub iyo isbahaysiga NATO ayaa marba meel soo maraayay xukuumadda Moscow ayaana dadaal har iyo habeen ah iyo loolan joogta ah ugu jirta sidii ay u abuuri lahayd isbahaysiyo ay kaga caraysiisay Mareykanka kaasi oo ay si dhow isku hayaan toddobaadyadii la soo dhaafay madaxweynaha Ruushka ayaa booqasho rasmi ah ku tagay dalka Kuuriyada Waqooyi halkaasii uu kula soo kulmay dhigiisa kaarim iyo Kuuriyada Waqooyi ee Kim Jong Un warbaahinnada rasmiga ah ee Ruushka iyo Kuuriyada ayaana tabiyay warar ku aadanay heshiisii xasaasi ah oo ay wada gaareen labada dhinac taasi oo Mareykanka uu arkay halis aan la dhayalsan karin iyo hagaardamo dhagar lagu xardhay masaxada kale ay sida weyn ugu loolamayaan labadan abood ee caalamiga ah waa qaarada dahabka ee Afrika gaar ahaan wadamada dhac bartamaha iyo saaxilka Afrika halkaas oo iskaga ruqansaday Faransiiska oo boqolaal sano ku matalayay galbeedka dawladaha Mareykanka iyo Ruushka ayaa mid waliba waxa ay u saacinaysa sidii ay u barkan lahayd booska laga fiijiyay Faransiiska arintan ayaana siraaca u dhaxeeya labada dhinac ka dhigtay dab baasin lagu shubay xukuumadda Moscow ee uu hoggaaminayo Vladimir Putin ayaa ku guuleysatay in ay abuurto taxaluf ay la leedahay dawladaha dhac Afrika kadib inqilaabiyo ka dhacay dawladahaasi oo talada looga riday maamuladii daacadda u ahaa galbeedka isla markaana uu seetahay hoggaankaba u hayay Mareykanka lixdii bishan aynu ku jirna ee July dawladaha dhac galbeedka Afrika isla markaana kala ah Burkina Faso Mali iyo Niger ayaa ku dhawaaqay in ay ku midoobeen isbahaysi konfederaali ah kaasoo ay hogiyeen magaca ah isbahaysiga dawladaha dhaca saaxilka qaarada Afrika wargeys raashiyan ah kana soo baxa dalka Ruushka oo lagu magacaabo Newsray ayaa daabacay warbixin dheer oo cinwaan uga dhigay habkan ayay Moscow uga faa'iideysaa in uu abuurmo taxaluf military oo u dhaxeeya saddex dawladood oo Afrikaan ah taasi oo ay ku soo gudbisay danaha Ruushka ee galbeedka Afrika sida uu daabacay mowqica Newsray heshiiska ay wada gaareen dawladahan saddexda ah ee ku midoobay magaca isbahaysiga saaxilka Afrika ayaa ka dhashay wadahadallo in muddo ah uga socday magaalada Niyami ee caasimadda dalka Niger wadahadalladaasi oo ay ka qayb galeen Ibrahim Traore oo ah hoggaamiyaha Burkina Faso Assimi Guitiao oo isna ah hoggaamiyaha Mali iyo madaxweynaha Niger ninka lagu magacaabo Cabdiraxmaan Tiani madaxweynayaashan saddexda ah ayaa wada saxiixay go'aanka isbahaysiga bishii September ee sanadkiina dhaafay ee 2023 Assimi Guitiao ayaana sheegay in hadafka taxaalufkan uu yahay abuurida nidaam difaac iyo iskaalmaysi ay ku mideysan yihiin xubnaha isbahaysiga oo dhan wasiirka difaaca ee xukuumadda Mali Cabdullaahi Diout ayaa isagana dhankiisa sheegay in isbahaysiga uu ka dhigan yahay dadaalada military iyo kan dhaqaale ee saddexda dhinac oo la isku daray isla markaana hal meel la isku geeyay isagoona carabka ku adkeeyay in muhiimadooda koowaad ay tahay la dagaalanka kooxaha argagixisada ee ku sugan saddexda dal waa sida uu hadalka u dhigay ee dhanka xukuumadda Moscow dawladda Ruushka ayaa kaalin weyn ka ciyaartay saxiixidda heshiiska isbahaysi ee u dhaxeeya saddexdan dawladood ee Afrikaanka ah wafdi ka socday wasaaradda difaaca ee Ruushka oo uu horkacayay wasiir ku xigeenka wasaaradda ayaa ka qayb galay wadahadalladii u dhaxeeyay saddexdan dhinac kaasi oo goobta ku soo bandhigay danaha iyo masaalixda ay Moscow ku leedahay taxaalufkan military haddaba dawladda Ruushka maxaa uu uga dhigan yahay isbahaysigan حبين كترسان بارلمان كروشكا أو لغو مقعاب سيرجي أتلا خوف أياجري هرقلي دهشيس إسبهايسي ودحية الدولة دهد عساحل كأفريكا وحاوش قد أفضيان إيا فيلق أفريكا وأولجي دحوغة مرتزقة ده أهي فاقنر كواسي أو تابع سن وزارة الدفاع روشكا سيدا أوشاقي يدو أيوغم هاد علينا يان تاقيري ده دلالكن روشكو وحو أود ويالان دونا إنو هلا خيرات كمعدن تي أفريكا أتلا خوف وحاو حسي إن كيت كدهب كأي مالي يبوركينا فاسو أي نقوم كران إل ديري أهو لغو مارجليا خرشات كعيدة مدى روشكا كيت كنوراني يام كوين أي نيجر يا إسنا أود ويالان دونا إنو الدبولة قيب كمي دهبا هيدا تمرت نولي أركا روشكا dan kaada haweenay khabiirad siyaasadeed ah isla markaana ka faalooto danaha ruushka ee qaarada Afrika lagu magacaabo Amala ayaa sheegtay in ruushka uu ka faa'iideysan karo dawladaha isoo karaya oo na ku ziyadi karo sababtooda nufuudkiisa qaarada Afrika maxay tahay siyaasadda dibadeed ee taxaarufkan bishii January ee sanadkan 2024 Burkina Faso Mali iyo Niger waxay ka baxeen ururka dhaqaalaha ee galbeedka Afrika oo magaciisa loo soo gaabiyay ECOWAS taasi waxa ka horreeyay xiisad dheer oo soo kala dhaxgashay dawladaha saddexda dal iyo ururkan kooxda ECOWAS oo ka shaqeysa arrimo badan oo kala duwan kadib afgambigii Niger ee 2023 ayaa isku dayday in ay abaabulaan farigelin lagu sameeyo dalka iyagoo taageero ka helayay Faransiiska iyadoo ay taasi jirto hadana qorshayaashan wali hirgelin waayay waxayna ECOWAS ku soo rogtay niyaami xanibaad dhaqaale oo soconaysay ilaa Febraayo 2024 madaxweynaha ECOWAS Omar Ali Touri ayaana ku dhawaaqay qaadista cunqabateynta sababo bini'aadannimo awgeed si kastaba ha ahaatee Niger ayaana wax qorshaha u haynin in ay dib ugu soo laabato kooxda haddaba isbahaysigan maxaa uu ka dhigan yahay marka laga eego dhanka qaarada Afrika ku xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka ruushka ninka lagu magacaabo Alexander ayaa qaba in taxaalufkan uu abuuri karo isbahaysi caalami ah oo ay ku midoobaan dawlado badan oo ka dhisan qaarada Afrika isagoona ishaaray in uu meesha ka bixi karo amar ku taaglayntii galbeedka gumeystaha ah ee qaarada wadamada Afrika ayaa isku dayaya in ay wanaajiyaan maqaamkooda caalamiga ah gaar ahaan kuwa hoggaamiyashooda ku yimaadeen qaabka caan ah Sergey Elnadov oo ah sargaal ka fadhiistay ciidamada Ruushka isla markaana ah falanqeeye ku takhasusay arrimaha amaanka Afrika ayaa ku doodaya in dalalka Afrika ay isku dayayaan in ay ka meedhaan calaamadaha gumeysiga ee reer galbeedka ugu dambeyntii dawladda Faransiiska oo ahayd mid saameyn xoogan iyo mar ku taagleen baahsan kuleh qaarada Afrika ayaa haatan noqotay mid qadka ka sii baxaysa sababo ku aadan kacdoonna badan oo looga sameeyay dalalkii ay gumeysiga ku joogtay taasi oo markii dambe ku qasbanaatay in ay iskaga baxdo dalal badan oo Afrika ah oo ay boqolaal sano nufuud ku lahayd
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
قدهان برنامج كدعدوين كدوني دوات كل قيستين قدبك لدوان انتاس أيوكو إذلي هاي تانية انت آنكو كل مدونو برنامج كان لمدا وحين ودينك قتقينا سداسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعيي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى to me. نفسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.